подкасты «Радио Свобода».
Прасты дзень у Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца выбары прэзідэнта. Розніца ў падтрымцы кандыдатаў мінімальная. Пра амерыканскую палітыку, пра стаўку гэтых выбараў і іх уплыў на Беларусь, а таксама на свет, мы пагаворым сёння ў праграме «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Мой сённяшні госць, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, Дмітрый. Дзякую за запрашэнне.
Калі ласка, вы ў нас першы раз, спадзяюся, гэта толькі пачатак. Скажыце, Антон, чаму беларусам за амерыканскімі выбарамі варта сачыць? Всё-таки дзе США, дзе мы?
Зразумела. Ну, хаця США знаходзіцца далёка ад Беларусі, іх знешняя палітыка аказвае вельмі вялікі ўплыў на ўсю сусветную палітыку, асабліва ў сферы бяспецы і правоў чалавека, улічваючы працяглую палітычную нестабільнасць у Беларусі і бягучую залежнасць рэжыму Лукашэнка ад Расіі, падтрымка і ўвага США могуць адыграць ключавую і, я мяркую, адыграюць ключавую ролю ў вызначэнні магчымасцяў для развіцця дэмакратычных сілаў і захавання незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны.
А якія візіі вы зараз бачыце, вот наколькі яны адрозніваюцца, напрыклад, у поглядзе на палітыку, на бяспеку вот у нашым рэгіёне Восходняй Еўропе паміж Трампам і Харрыс?
Камала Харрыс падтрымлівае палітыку, прабачце, бягучай адміністрацыі, частка якой яна з'яўляецца на працягу апошніх 4 гадоў, у працаўдзеянні расійскага ўплыву і падтрымцы Украіны. Яе палітыка грунтуецца на падтрымкі дэмакратычных і праеўрапейскіх сіл у рэгіёне, то ўключае дапамогу Украіны і санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Я маю на увазі санкцыі у сувязі з парушэннямі правоў чалавека і гэтак далей. Адміністрацыя Харрыс, верагодна, працягне эканамічны і палітычны ціск на афіцыйны Мінск. І ўвогуле мы не можам чакаць нейкіх такіх велізарных зменаў, калі Камала Харрыс абярэцца прэзідэнтам Злучаных Штатаў менавіта праз тыдзень. Кажучы пра Дональда Трампа, ён у сваёй рыторыцы надае больш увагі ўнутраным справам і ўнутранай палітыцы. І ён выказваўся нават на карысць нейкіх перамоваў і змягчэння адносін з Расіяй. Ён можа нават скраціць ваенную падтрымку ва ўкраіне. Ён некалькі разоў ужо выказваўся на конт скарачэння удзелу Злучаных Штатаў у НАТО, што вельмі непакоіць еўрапейскіх партнёраў. Ён можа закаваць, канешне, санкцыі супраць беларускіх афіцыйных асоб і, канешне, падтрымка беларускіх дэмакратычных сіл застанецца. Але ж усё ж такі мы павінны ведаць, што пэўнае развіццё падзей у стасунках рэжыму Лукашэнкі і Вашынгтона адбыліся падчас кадэнцыі Дональда Трампа. Вы памятаеце візіт дзяржсакратара Пампеа у Мінск на пачатку 2020 году, вось гэты контракт на пакупку амерыканскай нафты замест расійскай. Там было нейкае развіццё падзей. І мы, канешне, не можам выключаць нейкія змены палітыцы адміністрацыі Дональда Трампа, калі яна набіраецца на конт рэжыму Лукашэнкі. Але ж усё ж такі нейкіх там велізарных зменаў я б не прадказваў.
А на вашу думку, ось калібрація демократичної сили Білорусі, то у їх повинен бути або є некий фаворит у гэтай виборчай гонцы? Зрозуміло, вони ніяк не попливають, бо гэта інший континент і зусім інші вагові категорії. Але тим не менш, наприклад, ось з пункту гледжання інтересу демократичної Білорусі.
Як ви вельми слушно сказали, ну, перш за все, гэта питання американського громадства і білоруським політичним діячам не вельми... не вельми прагматично выказываться на карысць пэўных кандидатов альбо пэўных партий. Мы павінны разумець, што беларускія демократычныя сілы выгнання, яны атрымліваюць дапамогу ад інстытутаў абедзвюх партий, і вось тот, прабачце, кокус сяброў Беларусі ў Кангрэсе, ён складаецца з прадстаўнікоў ўсё-такі дзвюх партый. Але ж, ну, я мяркую, што беларускім дэмакратычным сілам было б больш пажадана бачыць такую устойлівую, прадказлівую, паслядоўную палітыку без ніяких таких стратэгічных зменаў. Гэта тое, чаго можна жадаць ад Камалы Харрис і яе каманды. Тому я мяркую, гэта моє асаблівае меркаванне, што, канешне, больш пажадана для многіх беларускіх дэмакратычных палітычных дзеячоў была б перамога Камалы Харрис.
Але калі Дональд Трамп быў прэзідэнтам, то, здаецца, таксама асаблівых ніякіх змен не было. Нагадайце, як ён тады ставіўся, ці згадуе навогулі пра Беларусь, якое было стаўленне да Лукашэнкі ў яго. Ну так, Пампео прыязджаў, мен сустракаўся, але гэта ж не было дзеля таго, каб там зрабіць з Лукашэнкі найлепшага сябра. Это пэўны інтарэс быў амерыканскі.
Канешне, канешне. Все так. Гэта быў інтарэс крыху адцягнуць Лукашэнку ад ўплыву Расіі, перш за ўсё эканамічна. І вось гэты пачатак пастаўкі амерыканскай нафты быў якраз такім трыгерам для Расіі, чаму Александр Лукашэнка пачаў закупаць нафту ў Амерыцы і быць таким больш незалежным гульцом. Але ж усё ж такі ад каманды Дональда Трампа, конечно, мы не можем ожидать ніяких значных зменаў ніякага медового месяца з Александром Лукашенком. Мы павінны разумець, што за знешнюю палітыку США адказвае Дзярждэпартамент, там вельмі-вельмі шмат кар'ерных дыпламатаў, якія маюць так званую institutional memory, ось гэтую памяць двухбаковых зносін з Александром Лукашенко, і, канешне, яны могуць прадказаць яго шагі, і я ўпэўнены, што неяк падмануць альбо неяк штосьці прапанаваць, ось нейкія міфы Александр Лукашенко, яго каманда Дзярждэпартаменту, ну, напрост не зможа.
Злучаныя Штаты Амерыкі называюць самай магутнай краінай свету. Скажыце, а якія насамрэч ёсць рычагі ўплыву або так званыя механізмы Вашынгтона на палітыку ў Мінску? Мінімальныя хаця б якія-небудзь, таму што ў Беларусі знаходзіцца ў турме грамадзянін ЗША, зразумела, ён мае падвойнае грамадзянства, таму як бы гэта значна складаней штосьці зрабіць, я маю на ўвазе Юрыя Зінковіча. Але мы нават не ведаем, ці за 4 гады ці былі некія крокі зроблены, але ж гэта не толькі гэта.
Зразумела. Ну, канешне, перш за ўсё, калі мы кажам пра некія механізмы, інструменты, гэта перш за ўсё санкцыйны ціск і праца з еўрапейскімі партнёрамі, каб пазбегнуць нейкіх маніпуляцій альбо абыходу гэтых санкцій. Гэта перш за ўсё эканамічны ціск, і мы ведаем, што для Александра Лукашэнкі ён вельмі балючы. Ну, па-другое, канешне, амерыканская ўлада, амерыканская дзяржава не можа нік наўпрост умешацца ў унутраныя справы Беларусі. Гэта ну наўпрост немагчыма, нават калі беларуская дзяржаўная прапаганда сцвярджае там пра нейкія вось гэтыя міфічныя амерыканскія войскі, якія вось-вось там уторнуцца ў Беларусь. Але ну, мы разумеем, што гэта казкі. Але ж пэўны санкцыйны ціск і эканамічны, я мяркую, што для Александра Лукашэнкі вельмі-вельмі балючы, і ён разумее, што будучы залежным толькі ад Расіі і не маючы ніякіх іншых сяброў, ён зараз апынуўся ў вельмі цяжкім стане. І вось гэтыя палітычныя эканамічныя механізмы США, даўленне на яго, яны у пэўным сэнсе працуюць. Што тычыцца амерыканскага грамадзяніна з дзвюма грамадзянствамі, наколькі я разумею, там нават не падвойнае грамадзянства, а
просто два пашпарты.
Да, два пашпарты, там, ну, перш за ўсё пытанне, з якім пашпартам ён ўсё ж такі ўехаў туды ў Расію, ну, вось на гэтую стрэчу, дзе яго арыштавалі. Мы бачылі яго інтэрв'ю на беларускім прапагандысцкім канале, дзе ён казаў, што ніякага консульскага доступу яму не было прадастаўлена, ён не бачыўся ні з кім з амерыканскіх дыпламатаў, але ж мы ўсё ж такі не можам верыць, не можам ведаць, ці гэта праўда, ці не, ці гэта быў нейкі тэкст, які быў прапанаваны яму супрацоўнікамі КДБ.
Да, дарэчы, была інфармацыя пра тое, што Юрый Зінкевіч пераведзены ў СІЗА КДБ. Гэта таксама сведчыць пра нейкія рухі, або з рухі хутчэй у ягонай справе. Скажыце, вот недавно гаварылася пра тое, і нават Лукашэнка ўзгадваў падчас дажынак у Валожыне, што да яго прыязджалі прадстаўнікі Захаду, што былі складаныя размовы, а літаральна за дзень, здаецца, ці два, СМІ паведамлялі пра тое, што Менск наведаў прадстаўнік дзярждэпартаменту. Ну, гаворка вялася пра абсалютна некашаравага прадстаўніка, гэта не некая верхушка гэтай установы. Але на вашу думку, пра што гэта можа сведчыць? Таму што пра 4 апошнія гады не было, здаецца, згадкі пра тое, каб прадстаўнікі ЗША былі ў Менску.
Ну, прабачыце, гэта не зусім так. Амерыканская амбасада закрылася ў Мінску ў напрыканцы лютага 2022 году. І паколькі мы ведаем праз адкрытыя крыніцы, супрацоўнікі амерыканскай амбасады ў Вільні і аддзелу па сувязях з Беларусію дзярждэпартамента ЗША прыязджаюць у Мінск, наведваюць тыя ці іншыя мерапрыемствы, і па звестках, якія былі апублікаваны вось пра гэты візіт, там быў таксама адзін з амерыканскіх дыпламатаў, які ўзначалі аддзел па сувязях з Беларусію. Канешне, дзярждэпартамент павінен мець пэўныя каналы нават таго ж консульскага доступу да затрыманых грамадзян США. Таму ж я ўсё ж такі мяркую, што гэты візіт не быў чымсьці такім адметным і буйным і надзвычайным, і больш не спадзяецца, што прабачце, больш за ўсё я спадзяюся, што гэта была нейкая маніпуляцыя з боку Александра Лукашэнкі і яго прэс-службы, якія ўбачылі звесткі аб гэтым візіце і спрабавалі зманіпуляваць вось гэтым візітам, аб якім распавёў Белсат, і выдаць гэты візіт як нейкія вялікія перамовы, чым, канешне, гэта не з'яўлялася.
Я яшчэ хацеў спытацца вось пра розныя візіі Дональда Трампа і Камалы Харрыс на вайну ва Ўкраіне. і як гэта можа ў выніку адбіцца рэалізацыя гэтых візій на Беларусі. Натуральна, Камала Гарыс, як вы самі ўжо казалі, гэта хутчэй такое статус-кво. Дональд Трамп публічна нібыта заявляе пра тое, што ён прымусіць Украіну да міру, як бы зменшыць падтрымку. Хаця, ну, не ўсе ў гэта вераць, таму што адна справа гаварыць падчас выбарчай кампаніі, а інша справа, калі ты прэзідэнт самай магутнай дзяржавы свету і ты працягваеш гэты канфлікт. На вашу думку, і вот як гэта можа адбіцца на Беларусі пазней гэтыя две візіі?
Ну, перш за ўсё, давайце пра Украіну. Калі пераможа Камала Харыс, хутчэй за ўсё, ЗШ працягнуць аказваць ваенную і фінансавую падтрымку Украіне. І будзе падтрымлівацца вось гэты ціск на рэжым Владзіміра Пуціна. Гэта непасрэдна ўплывае на Беларусь, якая маючы на ўвазе рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца часткай ваенна-эканамічнага альянсу з Расіяй, і працяг дапамогі Украіне і ціск на Расію павялічвае шансы на увогуле палітычныя змены ў нашым рэгіёне і набліжэнне светлай будучыні для Беларусі. Калі мы кажам пра Дональда Трампа, тут ўсё крыху больш складана, таму што яму вельмі часта прыпісваюцца вось нейкія там планы, план 2025 і нейкія яшчэ ўсё ж такі мы ведаем пра яго стаўленне да Украіны і вось вырашэнне гэтага пытання па нейкіх такіх вельмі кароткіх заявах, па нейкіх такіх урыўках. Таму тут вельмі цяжка казаць. Але ж я мяркую, што перамога Дональда Трампа можа прывесці да значнага скарачэння дапамогі Украіны, нават нейкіх затрымак дапамогі Украіне і ўсё ж такі прымусу да нейкіх перамоваў з Расіяй, што, канешне, можа ўзмацніць уплыў Расіі, канешне, так апасрэдна на Беларусь і іншыя постсавецкія краіны. Калі ЗША знізіць сваё вось гэты ціск і дапамогу Украіне, гэта створыць пэўную прастору для Расіі і ўзмацніць, канешне, залежнасць Мінска ад Масквы. Але ж тут ёсць яшчэ адно вельмі цікавая оптыка, што тычыцца выбараў, таму што вось ад дня выбараў, праз тыдзень інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта, будь то Камала Харыс альбо Дональд Трамп, пройдзе 3 месяцы, амаль 4 месяцы. І я ўсё ж такі мяркую, што гэта будзе пэўны мёртвы сезон для амерыканскай бюракратыі ў Вашынгтоне. Нават калі мы не кажам пра такую палярызацыю ў амерыканскай палітычнай думкі, амерыканскім грамадстве, увогуле амерыканская бюракратыя можа быць крыху паралізавана, прабачце, на працягу вось наступных 3 месяцаў. І, канешне, гэта можа негатыўна паўплываць на сітуацыю ў нашым рэгіёне, хто б не абраўся. А калі мы прадугледжваем такую актыўную рэакцыю амерыканскага грамадства, калі будзе абраны той ці іншы кандыдат, гэта можа нават яшчэ больш ускладніць сітуацыю.
Ну, выглядае, што інаўгурацыя Лукашэнкі адбудзецца нават хутчэй, чым наступнага амерыканскага прэзідэнта. Скажыце, Антон, вось за 6 дзён да пачатку галасавання асноўнага дня ў ЗША, ці ёсць некі выразны фаварыт гэтай гонкі? Як выглядаюць зараз сацыялагічныя апытанні і іх вынікі?
Цікавае пытанне. Таму што давайце тут будзем вельмі акуратнымі, таму што апытанні яны паказваюць тенденції підтримки кандидатів. Але ж на останньому етапі ситуація може вельми різко змінитися, і на це можуть повпливати і заяви самих кандидатів, і ситуація в Україні, і ситуація на Близькому Сході. Звісно, зараз опитання дають перевагу Дональду Трампу, але ж я б все ж таки казав, що більшість удільників опитання ось так віддає перевагу Дональду Трампу. Але ж ось ця ситуація, вельми велика поляризація, і те, що підтримка кандидатів вельми-вельми близька, свідчить перш за все про високую поляризацію американського громадства.
Скажіть, а чим вони зараз займаються? Бо не так давно ми бачили ніякі відео з зустріч з виборниками, вони там танцювали, і один, і Камала Харріс так само танцювала, що нетипово, звісно, для нашої частки світу, регіону, бачити так політиків. А пошні 6 днів, що вони роблять?
Почнемо з Камали Харріс. Яна, ну, як завжди, протягує виконувати функції віце-президента і удільничає у цій політичній гонці, з'являючись віце-президентом США. Є вельми-вельми шмат обов'язків. І, звісно, це вельми велика напруга для її команди, щоб одночасово займатися її обов'язками як віце-президента і виборчої кампанії, ось тим медійним компонентом, який ось зараз залишився останнім козиром у обох кандидатів. Що казати про Трампа, він відомий політик і у таким добрим чистому сенсі популіст, проводить активні виступлення і концентрується на критиці Білого Дому, критиці Камали Харріс і бігучого президента США Джо Байдена. Сверджаючи волі, що Злучним Штатам потрібні певні кардинальні зміни, як в внутрішній, так і у ванковій політиці.
Антон, я пошнє питання. Ви сьогодні неодноразово згадали таке слово, як поляризація, тому що ці проценти, ну, більш-менш 50 на 50 розставляються поміж кандидатами. Чи може ця поляризація привести до ніяких конфліктів, протистояння відкритого поміж прихильниками кандидатів? Ми бачили ці страшні кадри там, в 20-му році, коли хотіли захопити Капітолій. Чи може таке щось повторитися?
Так, на жаль, поляризація у американському громадстві досягнула одного з самих високих узровнів за останні 10 годі. І підтримка різних кандидатів часто приймає вельми такі емоційні і неприємні характер. Ми вже бачили ось ці дві спроби замаху на Дональда Трампа, і, ну, звісно, це щось, що не повинно відбуватися у політиці. Звісно, ці вибори, їх виніки під їх голосом можуть викликати мітинги і демонстрації, навіть у активні конфлікти, як менавіто це було після виборів 2020 року. У виніку у шмат яких штатах рихтуються до подобних сценаріїв, і особливо ось у цих вагаючихся штатах, де шанси кандидатів особливо близькі. Тому це, на мою думку, ось цей процес, він не скінчиться про тиждень, і на протягу наступних 2-3 місяців ми будемо наблюдати вельми цікаву ситуацію в Сполучених Штатах.
Ну, принамсі, уже про тиждень ми будемо ведати, махчима, коли не буде сюрпризу ім'я наступного президента або президентки США. Дякую, великий Антон. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Антон Пеньковський, американіст і дарація агентства Євроатлантичного супрацовництва. А для вас у Празі працював я, Дмитрий Хуріневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.